Kamera programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Khadija İsmailovayım. Bugün işten sonra programında biz yine de Türkiye-Fransa krizisini müzakere edeceğiz. Azerbaycan Fransa ile Türkiye arasındadır, yoxsa bu Azerbaycanın öz davasıdır. Politolog Ərəsin Oruçlu, sabiq deputat Gültəkin Acıbəyli və Kultura As saytının baş redaktoru Elmir Mirzəyev Fransa parlamentinin erməni soyqırımına dair fikirlərini, dair qərarı barədə danışacaqlar. Azərbaycan ictimaiyyətindən və Azərbaycan hökumətindən hansı addımlar gözlənilməlidir bu halda? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Məsələ bugün parlamentdə də müzakirə olunub, parlamentdə hansı təkliflər səslənib, o barədə də söhbət olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra turistlər üçün yeni il imkanları barədə danışacaq. BMT Turizm İnkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Qürbətovdur qonağımız. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarjınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz ya da xahiş edə bilərsiniz ki, sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir və bu studiyada qonaqlarımız politoloq Ərəsdin Oruçlu və kulturoloq Kultura Az saytının baş redaktoru Elmir Mirzəyevdir və telefon xəttində bizimlə Gültəkin Hacıbəylidir. Hər vaxtınız xeyir, Gültəkin xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz.
Bəli, mən sizi çox gözəl eşidirəm.
Və Ərəsdin bəy, sizdən istəyirəm başlayaq söhbəti. Bugün artıq ilk fikirlər səslənib, hökumətin mövqeyi dünəndən əslində səslənib və bugün də Elmar Məmmədyarov fikrini bildirib məsələ ilə bağlı. Parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar öz fikirlərini bildiriblər və müxbirimiz belə bizə məlumat verir ki, parlamentdə səslənən fikirlərdə gəlin bir iş görək, gəlin bir şey eləyək əhval ruhiyyəsi üzərində olub, amma konkret təkliflərə qədər müzakirələr gedib çıxmayıb. Və belə situasiyada hökumətdən hansı addımlar gözlənilir sizin fikrinizcə, Ərəsdin bəy? Sonra biz Elmar Məmmədyarovu da eşidərik və davam edərik müzakirəni.
Təşəkkür edirəm Xəcə xanım, mən də salamlayıram sizi də həm söhbətlərimizdə, dinləyicilərimizdə. Mənlə gəlir ki, bugün bizdə əsas aktual günün mövzusuna çevrilmiş Fransa parlamentində qəbul olmuş həmin o məlum qərar, daha doğrusu qanun, düzdür o hələ tam qəbul edilməyibdir. İkinci, demək, pillədə də qəbul olunmalıdır Fransa parlamentinin yuxarı palatasında. Bu bir çox məsələləri deyək ki, belə çılpaqlığı ilə gündəmə gətirdi. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dövlətində Azərbaycan hakimiyyəti demək, ermənilərlə bağlı dünyanın müxtəlif parlamentlərində, dövlətlərində qəbul edilən qərarları, xüsusilə də həmin o erməni soyqırımı adlandırılan məsələ ilə bağlı çox həssas və çox reaksiyon qərar verir. Bu normaldır, anlaşılandır. Məsələn, çox anlaşılandır ki, Azərbaycan hakimiyyəti prezident səviyyəsində Türk-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsində çox kəskin reaksiya verdi və İlham Əliyev hətta o zaman Türkiyəni faktiki olaraq qaz qiymətlərindən bağlı ittiham elədi. Bilirik ki, Azərbaycanda Türk bayraqları endirildi. Amma Fransanın bu cür qərar qəbul etməsi Fransa parlamentinin hansı ki ümumiyyətlə siyasi konyunktura baxımından da məntiqsizdir. Nəinki qanunlara Avropa qanunvericiliyinə ziddir. O ümumilikdə götürdükdə demokratik dəyərlərə ziddir. Demokratik prinsiplərə ziddir. Çünki ifadə azadlığını məhdudlaşdırır. Təsəvvür eləyin ki, bugün məsələn deyilir ki, əgər siz erməni soyqırımı olmayıb deyirsinizsə 25 min avro həcmində cərmələnə və yaxud da bir il müddətinə həbsxanaya göndərilə bilərsiniz. Demək, sabah başqa bir şeyi də qadağan eləmək olar bu cür. Bu artıq prezidentdir. Və maraqlı burasıdır ki, Azərbaycan rəsmilərinin məsələyə münasibəti çox mülayimdir. hətta gözlənildiyindən mülayimdir. Azərbaycan tərəfin burada çox sərt reaksiyası olmalıydı, rəsmi Bakının. Mən deputatları demirəm, onlar heç kimdir, bunu qoyaq bir kənara. Onlar danışdırılanda danışdırırlar, sus deyəndə susurlar. O, rəsmi reaksiya deyil. Söhbət rəsmi şəxslərdən gedir. Rəsmi şəxslər səviyyəsində indi Elmar Məmmədyarovun verdiyi bəyanatı mən heç də şərh eləmək istəmirəm əvvəlcədən, onu efirə geçsin, dinləyicilər dinləsin, mən məlumatım var o barədə. Amma tutalım ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarında Araz Əzimov bəyan elədi ki, biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlər formatından məmnunuq, hətta xoşbəxtik, papağımızı göyə atıb sevinirik. Halbuki bu qərardan sonra Fransanın vasitəçi olmağı artıq nəinki mənəvi cəhətdən, hətta hüquqi cəhətdən, siyasi cəhətdən belə şübhə altına alınmalı idi. Bəs nədir bunun səbəbi? Bu barədə güman edirəm bir qədər sonra danışarıq.
Dünən biz müzakirələri işdən sonra proqramında məhz insan haqları və söz azadlığı kontekstində müzakirə var idi və müzakirəyə Erkin Qədirli və İlxan Şahinoğlu qatılmışdılar. Bunun həm siyasi, həm söz azadlığı kontekstində həm siyasi, həm hüquqi tərəflərini müzakirə etmək üçün. Erkin Qədirlidən bir neçə təklif səsləndi dünən işdən sonra proqramında. Bu həm Total şirkətinin Azərbaycandakı neft kontraktlarında payı ilə bağlı idi, həm Minsk qrupunda Fransanın iştirakı ilə bağlı idi, həm də ölkənin rəhbərliyində olan şəxslərin, prezidentin və birinci xanımın Fransanın fəxri legion ordenindən imtinası ilə bağlı idi. Maraqlı idi ki, bugün parlamentdə bu təkliflərdən hansını səsləndirəcəklər və yaxud başqa bir təkliflər səslənəcəkmi? Birazdan biz parlamentdə hansı təkliflərin səsləndiyin barədə daha geniş danışacaq. Amma hökumətdən belə bir reaksiya səslənib. Elmar Məmmədyarov, Xarici İşlər Naziri bugün deyib.
Məsələ 100 il bundan əvvəl olan məsələlərlə məşğul olurlarsa, onda onun baxımından da əlbəttə ki, Azərbaycanda olan işğal olmuş torpaqları da öz mövqeyini bildirməlidirlər. Xocalı faciəsi ilə öz mövqeyini bildirməlidirlər. 1 milyona yaxın məcburi köçkünlərə də, qaçqınlara da öz mövqeyini bildirməlidirlər.
Bu Elmar Məmmədyarovun fikirləridir və hesab edir ki,
həmişəki kimi də heç nə demədi.
Hesab edir ki, əgər Fransa parlamenti erməni soyqırımı iddialarından bağlı mövqeyini bəlirləyirsə, onda Xocalıda baş verənlər və Xocalı qətliamı barədə də öz fikrini bildirməlidir və bu ümumiyyətlə sadaladığı məsələlərlə bağlı da fikirlərini bildirməlidir.
İcazənizlə müdaxilə edeyim. Mümkünsə biz parlamenti də dinləyək. Ondan sonra mən istəyərdim ki, bu məsələyə bir təhlili yanaşma ortaya qoyaq. Mümkündür mü belə?
Əlbəttə mümkündür. Səyavuş Novruzov və Mübariz Qurbanlı nə deyiblər parlamentdə, onu da eşidək.
Əsrin sonunda baş verən Xocalı faciəsi real, canlı hadisə olan və faktlarla, sənədlərlə, videolentlərlə, demək olar ki, şəkillərlə olan bir soyqırım haqqında bugünə qədər həmin parlamentlərdə bir kəlmə də olsun söz deyilmədiyi halda əsrin əvvəlində uydurma soyqırım aktı hansı bir Avropa ölkəsinin parlamentində qəbul olunur. Bu yol verilməzdir. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün olan bir məsələ deyil. Və biz bunu pisləməliyik, biz öz fikrimizi bildirməliyik. Mən hesab edirəm, hər bir Milli Məclisin deputatı bunun öz münasibətini bildirməlidir və hesab edirik ki, bu cür addımlar ola bilməz ki, bu antidemokratik bir addımdır. Hətta belə bir qərar qəbul olunur ki, deməli, kim bu haqda düşünsə və yaxud da etirazın bildirsə, 45 min euro cərimə olunacaq ya da bir il müddətinə həbs olunacaq. Nasizmin yayılmasında və Avropanın işğal edilməsi haqqında gedən bəyanatlara belə bir münasibət yoxdur. Nəyə ki, bugün erməni soyqırımı kim inkar edirsə belə bir addım atılır. Və bir fikrimi də söyləmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan iqtidarına müəyyən böhtanlar atan o müxalifət dairələri və onun mətbuat orqanları çox təəssüflər olsun göz sığınacaq yerlərin Fransada tapıblar. Özlərinin, ailələrinin, uşaqlarının və nəzər salsa və bu da yəqin ki, türklərə və azərbaycançılara azərbaycanlılar olan məhəbbətdən irəli gəlmir.
Mübariz Qurbanlı.
Fransada və ya başqa ölkələrdə belə qərarların qəbul edilməsi qardaş Türkiyənin
fəaliyyətinə, onun mövqeylərinə, onun güclənməsinə mənfi təsir göstərməyəcək. Qayə bəllidir ki, Fransa seçki rəfəsindədir və bu seçkidə ermənilərin səsini qazanmaq istəyənlər bu kartdan istifadə eləmək istəyirlər. Amma bütövlükdə götürdükdə Fransa parlamentində belə bir anti-demokratik qərarın qəbul edilməsi nə ermənilərin xeyrinə olandı, nə fransızların xeyrinə olandı. Əksinə bu beynəlxalq aləmdə regionda sülhə, əmin-amanlığa zərbə vuran bir hərəkətdir. Fransa kimi bir dövlətin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkənin belə bir addım atması əlbəttə pislənilməlidir. Türk hökuməti müvafiq addımlar atıb, Azərbaycan da gələcəkdə bununla bağlı müvafiq addımlar atacaqdır. Yəqin hələ biz bəzi məsələlərin tam aydınlaşması gözləməliyik.
Bu Siyavuş Novruzov və Mübariz Qurbanlı idi. Mübariz Qurbanlı təklif edir, hələ bir az da gözləmək lazımdır, amma yenə də hansı addımların atılmasını söyləmir. Siyavuş Novruzov deyir ki, Fransanın belə bir addımı pisdir və bundan çıxış edərək Azərbaycandan orada Fransada siyasi sığınacaq tapmış adamlara da iradını bildirir. Amma başqa çıxışlarda səslənib parlamentdə və parlamentdə belə deyək ən konstruktiv çıxış Elmir Axundova aid olub bugünkü iclasda. O axırda deyib ki, bəstirin pislədik, gəlin danışaq görək nə edək. Amma bu nə edək sualının cavabında heç bir təklif yenə də səslənməyib bütün parlament günündə. Və yenə də yəni deputatlardan heç bir təklifin səslənməməsi göz önündədir. Sizcə səbəb nədir?
Səbəbi mən əvvəldə dedim, onlar heç kimdirlər. Səbəb budur. Yox, yəni mən burada tutalım ki, xüsusi siyasi leksikona, nə bilim, diplomatik leksikona varmaq istəmirəm. O parlamentə, o deputatlar necə oturdulublarsa, o cürdə danışdırılırlar, Xəcə xanım. Bunun başqa izahı yoxdur. Onlar bilirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Fransa siyasətində prioritet Azərbaycan dövlətinin milli maraqları deyil, prioritet hakimiyyətin maraqlarıdır. Hakimiyyəti qorumaqdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyada dayaqlarını itiribdir və ona görə də iki əlinlə, iki ayağından, 32 dişindən möhkəm yapışıb Fransadan. Və burada da gəldi belə bir bədbəxtçilik baş verdi. Fransa parlamenti bu cür qərar qəbul elədi və Türkiyə buna bu cür sərt reaksiya düzənlədi. Azərbaycan cəmiyyəti çox sərt münasibət bildirir. Amma Fransa siyasətinin, Azərbaycanın Fransa siyasətinin arxasında duran, onun deyək ki müəllifi kimdir? Prezident İlham Əliyevdir. O deputatlar kimdilər ki, İlham Əliyevin siyasətinə qiymət versinlər? Ona görə Siyavuş Novruzova, tutalım ki, gedib orada müxalifətçilər və yaxud kimlərsə sığınacaq alıbdır, deməkdən savayı nə qalır ki? Heç nə. Və yaxud Mübariz Qurbanlıya ki, biz nə bilim, nəsə bir addımlar atacaq, mücərrət bir şey. Bunlar hamısı mənasız boş-boş danışıqlardır və Elmar Məmmədyarovun danışığı da mahiyyətcə heç nə ilə fərqlənmir. Dediyim ki, onun müavini də dedi ki, biz formata etiraz eləmirik, biz çox xoşbəxtik. Bilmirəm, biz deyəndə o kimi nəzərdə tutur? Yəqin ki, hakimiyyətini.
Gültəkin xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Hansı təkliflər səslənə bilərdi parlamentdən və ya hökumətdən?
İlk öncə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Fransa parlamentinin Milli Məclisi tərəfindən, Assambleyası, Milli Assambleya tərəfindən, yəni Aşağı Palata tərəfindən qəbul edilən, özdə nəzərdə çatdıraq ki, yəni bu müzakirələrdə 50 nəfər iştirak edib, 550 deputatın 50-si iştirak edib və 38-i qanun layihəsini dəstəkləyib. Yəni əksər deputatlar burada iştirak etmirdi və mən hələ də yəni sözümün əvvəlində ümidimi ifadə etmək istəyirəm ki, ümid edirəm ki, Senat bunu təsdiqləməyəcək, çünki Fransada rəy sorğuları da göstərir ki, insanlar bunun əleyhinədir. Beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri də göstərir ki, yəni bu Fransa bu Senata bu qanunu atmasa Fransa üçün daha deməli məqsəd uyğun olar. Ancaq bütün bunları bir kənara qoyub bir məsələni demək istəyirəm ki, mən düşünürəm ki, Fransa Senatı tərəfindən Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan bu qanun ilk baxışda Türkiyənin mənafelərinə zərbə vurmağı düşünən planla bir addımdır, amma faktiki olaraq Azərbaycanın milli maraqlarına, bəlkə Fransanın milli maraqlarından daha Türkiyənin milli maraqlarından daha böyük zərbə vuracaq. Çünki Türkiyənin gücü, Türkiyənin iqtisadi qüdrəti imkan verir ki, Türkiyə həm Fransaya qarşı müəyyən addımlar atsın, adekvat addımlar atsın, cavab addımları, həm də eyni zamanda bugün bu Türkiyənin dünyada olan müsbət imicinə və Türkiyədə olan inkişafı əngəlləyə biləcək gücdə olan bir qanun deyil. Ancaq belə bir qanunun Fransa Nümayəndələr Palatası tərəfindən, Milli Asambleya tərəfindən qəbul olunması bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə ümumiyyətlə kifayət qədər ciddi və mənfi təsir göstərəcək. Azərbaycanların mənafeyi baxımından, yəni o ədalətin mövqeyi baxımından mənfi təsir göstərəcək. Ən azından məzlum erməni obrazının artıq Fransa səviyyəsində, qanunvericilik səviyyəsində rəsmiləşməsi və hətta o ermənilərə, erməni soyqırımını inkar edənlərə bu cür ağır cəzanın tətbiq edilməsi bu artıq çox ciddi bir mənəvi məsuliyyət yaradır, çox ciddi bir hüquqi məsuliyyət yaradır və bu baxımdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin gələcəkdə tənzimlənməsinə də çox mənfi təsirini göstərən bir amil olacaqdır. Konkret olaraq Minsk qrupunun da Fransanın həmsədrliyi ilə bağlıdır, onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlər praktikasında, beynəlxalq təşkilatlar praktikasında belə bir reallıq var ki, münaqişə təhkim olunmuş tərəflər, münaqişə ilə məşğul olan istər məruzəçilər olsun, istər deməli tərəflər olsun və s. olsun, həmişə qərəzsizlik prinsipini, yəni marağın olmaması prinsipini rəhbər tutaraq təyin edilirlər. Yəni regionda marağı olan ölkə həmin region üzrə ölkənin nümayəndəsi həmin region üzrə məruzəçi təyin oluna bilməz, həmin regionun məsələlərini araşdıra bilməz. Konkret bu məsələdə isə Fransa kimi artıq Türk millətinə qarşı qərəzin açıq şəkildə ortaya qoyun, özdə insan haqlarına kobudcasına zidd olaraq, belə deyim, mümkünsə insan haqlarına tüpürərək, özür istəyirəm ifadəmə görə, ancaq bu reallıqdır, qərəzini ortaya qoyan bir dövlət sözsüz ki, münaqişənin tənzimləməsində bir mənalı olaraq Ermənistanın tərəfini tutur və belə bir dövlətin bundan sonra Minsk qrupunun həmsədirliyində qalması bu ümumiyyətlə qəbul olunmaz bir haldır və bir də deyim ki, beynəlxalq praktikada, beynəlxalq münasibətlər praktikasında yol verilməz bir haldır. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, deməli, bugün Fransaya bu məsələ ilə bağlı çox ciddi beynəlxalq təpkilər var. ATƏT-in mövqeyi artıq ortadadır, sərhədsiz reportyorların mövqeyi var, digər beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının mövqeyi var. Yəni, faktiki olaraq insan haqlarının ən kobud şəkildə pozulması nümunəsini biz görürük. Bütün bunları nəzərə alsaq, mən elə gəlir, Azərbaycan ən azından Fransanın Minsk qrupundan həmsədirliyindən uzaqlaşdırması ilə bağlı tələblə çıxış etsə, düşünürəm ki, dünyada təkrənməyəcək, yəni Azərbaycanın mövqeyini anlayacaqlar, başa düşəcəklər. Və bir məsələni də mən burada xüsusi altını çizərək bildirmək istəyirəm, bu da Türkiyə ilə bağlıdır. Türkiyənin üzərinə Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı bütün dünya yeriyir və hamı Türkiyə təzyiq göstərir. Bunun qarşılığında Türkiyə Ermənistanla müəyyən deməli dialoqa başlayır və əvəzində yəni Azərbaycan vətəndaşları haqlı narazılıqlarını ifadə edirlər. Yəni narazılığını bildirirlər. Hətta Azərbaycanda türk bayraqları yəni aşağı salır. Təbii ki, bu ümumiyyətlə qəbul olmaz bir hal idi. Yəni bu formada sərt bir şəkildə təpki olur Türkiyə qarşı və nəzərə alaq ki, bu zaman deməli Türkiyənin üzərinə bütün dünyanın baskısı vardı. Yəni sərhədlərin açılması, sərhədlərin açılması, Ermənistanla dialoqun başlanması, əməkdaşlığın başlanmasından da bağlı. Bugün isə əksinə bütün Türkiyə Fransanın deməli addımının yanlış addım olduğunu bildirir. Trans addımın insan haqlarına zidd addım olduğunu bildirir və ümumiyyətlə Dünya Miyatoviç demişkən yəni siyasi polemikanın, tarixi polemikanın kriminallaşmasına gətirib çıxarır, bir təhlükəli addım olduğunu bildirir və belə olan halda düşünürəm ki, Azərbaycan ən azından mənəvi cəhətdən borcludur ki, Türkiyə daha sərt, daha açıq dəstək versin.
Aydındır. Və xatırladım ki, ATƏT-in insan haqlı, söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç bugün verdiyi bəyanatda aşağı palatanın, Fransa parlamentinin aşağı palatasının bu belə bir qərarını pisləyib və senatı bu qanunu qəbul etməməyə çağırıb deyib, və qeyd edib ki, bu söz azadlığı üzrə beynəlxalq standartların Fransada tətbiq olunmaz halına gətirib çıxaracaq. Belə bir bəyanat verib Dünya Miyatoviç və Elmir bəy, Azərbaycan cəmiyyəti yəni olaraq sizcə cəmiyyətdən hansısa reaksiya olmalıdırmı? Cəmiyyətin burada söz haqqı varmı? İştirak imkanı varmı sizcə və necə reaksiya verirsiniz siz özünüz?
Təşəkkür edirəm. Əvvəla bir maraqlı cəhət var. Burada bu deputatlar çıxış elədilər. Deyir ki, nə bilim, hansısa müxalifətçilər siyasi sıxınacaq alır Fransadan. Amma maraqlıdır ki, Fransa dövlətinin ali ordenin medallarını hakimiyyət nümayəndələri alır. Əslində, müxalifət nümayəndələri orden filan almayıb Fransa dövlətindən. Bunu da bilmək lazımdır, əgər deyirsinizsə bir tərəfini. İkinci tərəfdən desək ki, bizim yəni ictimaiyyətin hansı fikrinə, nə zaman qiymət verilib ki, yəni bu məsələdə də ictimaiyyətin fikrinə hakimiyyət nəzərdə tuturam, baxsan. Söhbət indi bundan getmir. Mən başqa tərəfindən bu məsələnin danışmaq istəyirəm. Burada səsləndirildi ki, məsələn, bu qanunun qəbul edilməsi Avropada insan hüquqlarının pozulması deməkdir. Amma əslində Avropada belə bir qanun var, bilirsiniz ki, Holokosta aid belə bir qanun var. Almaniyada buna, belə desək də, el arasında Auschwitz-Lüge adlı bir qanundur, Auschwitz yalanları. Yəni, doğrudan da orada bu inzibati, nəsə bu qanunlar var, mən dəqiq bilmirəm onun cəzası nə qədər, amma Holokostun haqqında müxtəlif məlumatların yayılması mümkün deyil. Bir mənalı məlumat ola bilər. Hətta orada belə cəza alan bir neçə tarixçi var. Revizionist deyirlər bunlara. Biri, məsələn, İsveçvəli Jürgen Graf var. Belə bir, indi çıxıb İsveçvədən qaçmalı, məcbur olub, mühacirət etsin. Öz kitabına görə, Holokost haqqında kitabına görə. Əvvəli tam oldu, sonra tərk elədi İsveçvəni, qaçdı Belarusa, indi Moskvada yaşayır. Yəni, belə bir şey var. Burada neçə gün müzakirə gedir Facebookda, mediada, insanlar arasında... Və bir mənalı şəkildə deyilir ki, məsələn də nə üçün bu qanun qəbul edilir, amma bir çoxlar da deyir ki, məsələn, Holokost haqqında da qanun var və necə ola, hansı paralellər. Mən bir qədər tarixi bunun analogiyasını burada istəyirdim danışım, Holokostun baş verməsi səbəbləri və onun tanınması. Holokostun erməni bu deportasiyasından, Birinci Dünya müharibəsi zamanında, vətəndaş müharibəsindən fərqi nədədir, əsas fərq? Əvvəla, antisemitizm Avropada ənənəvi olaraq mövcud olub, nasizmə qədərdir, xeyli əvvəl. İspaniyada 1522-ci ildə Yahudi qırğınları, ümumiyyətlə, ənənəvi olaraq olub Avropada bu. Bunun kökü var. Ermənilər isə bir şərq xalqı kimi, şərqdə yaşayan bir, əlbəttə, xristiyan xalqı kimi, ola bilsin, indi müsəlman, xristiyan, sırf ümmət mənasında nə isə vergi ödəyiblər, ya mən dəqiq indi bunun detallarını gedə bilmərəm, amma ermənilər haqda hansısa bir soyqırımı işlədilsin, tarixdə belə bir analogiya olmayıb, Avropadan fərqli olaraq. İkincisi, Nasional Sosialist Partiyası lap əvvəldən öz məqsədlərini bəyan edirdi. Bəyan edilirdi ki, Yahudilər filan-filan bu dövlətin düşmənidir, nəyidir, nəsə, belə-belə fikirlər yayılırdı. Nasional Sosialist Partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra rəsmi surətdə bəyan etdi ki, bu dövlətin vətəndaşları iki növdür. 35-ci ildə Nürnbergdə qanunlar qəbulu, yəni dövlətin qanunudur, bu yazıb buna. Ağın üstündə qara ilə yazıb ki, Yahudi əsilli vətəndaş ikinci sortdur. Yahudi əsilli vətəndaş, nə bilim, ictimai minikdən istifadə edə bilməz. Yahudi əsilli vətəndaş, Ari əsilli vətəndaşla nikah qura bilməz, cinsi əlaqəyə girə bilməz, kafəyə gedə bilməz. Nəsə də bunun çoxluq istəyənlər baxa bilər, Nürnberg qanunları var 35-ci il. Yəni, bu artıq dövlət tərəfindən təsbit edilir ki, mənim məqsədim budur. Yahudi qırğını da o saat baş verməyib. Yahudilərin Avropadan Madagaskara köçülməsi adlı bir planı var idi nazistlərin. Bunu da bəyan etmişdilər ki, bu uzun müddət keçir və Yahudilərin qırğını haqda qanun 42-ci ildə qəbul edilir. Artıq 3-cü reyxin çox ağır vəziyyətə düşdüyü və kriz halında Vanze gölü ətrafında konferans olur, gizli konferans, sonradan açılır bunun üstü. Ki, onlar orada Let's the Entscheidung adlı bir son qərar adlı bir qapalı bir simpoziumda Hitler tam onun yaxınlığı. Bunlar qərar qəbul edir ki, bunlar artıq köçürmə planı yerinə yetirə bilməyəcək. Yalnız bundan sonra başlanır qırğın artıq. Yəni ki, sırf ölüm qərarı. Erməni məsələsində isə, yəni erməni xalqı Türkiyə Osmanlı, yəni Osmanlı imperiyasının daxilində yaşayıb uzun müddətdə. Yəni heç bir zaman bu tarixi nöqteyi nəzərdən baxsaq, sırf etnik mənsubiyyətinə görə hansısa bir ayrı seçkiliyə məruz qalır. Ola bilsin, xristiyanlardan baca alınırdı. Nəsə, indi orta əsrlərin öz işləri var.
Osmanlı desə də olmayıb.
Bəlkə o da olmayıb, əlbəttə.
Süleyman Qanuni dövründə yəni, əksin olub.
Bu əslində ermənilərə aid deyil. Xristiyanlar çoxları var, başqa xalqlar.
Süleyman Qanuni'nin dönəmindən sonra o hətta əksin olubdur. Xristiyanlara daha çox güzəşlər olub.
Hə, ola bilər. Bax belə, yəni ermənilərin faciəsi mənim fikrimcə sırf tarixi nöqteyi nəzərdən başlayıb 1878-ci ildə. 1878-ci ildə Türk ordusu ilə Rus ordusunun müharibəsində, bildi Balkan müharibəsində Türk ordusu gözlənilməz belə məğlubiyyətə uğradı. Çox belə aşırı məğlubiyyət oldu. Birdən-birə Rus ordusu gəlib çıxdı düz İstanbulun ağzına və hamı bildiyimiz kimi Berlin Kongresi başladı və Osmanlı faktiki parçalandı. Heç kimi gözləmirdi bunu. Erməni tarixçilərin bir neçə mənbə var. Yazırdı ki, birdən-birə gözümüzün önündə gözləmədiyimiz bir şey Bolqarıstan faktiki müstəqilliyin qazandı. Serbistan müstəqil dövlət oldu, Rumıniya oldu, o oldu, bu oldu, biz qaldıq belə. Yəni buna qədər bunların ağlına gəlmirdi ki, imperiyadır, filandır, orada Bolqarlar yaşayır, biz burada. Nəsə, dil məsələsi, kültür məsələlər qalxa bilərdi. Birdən-birə Bolqarıstanın Avropadakı o Balkan dövlətlərinin peyda olması, heç nədən, boşdan, gözlənilmədən yerdən. Bunların yəni başını qarışdırdı, bunların faciəsini yəni gətirib çıxır. Yəni ki, bunların beyninə gəldi ki, biz də yaratmalıyıq dövləti və Osmanlını parçalamalıyıq.
Məncə tarixlə
bitirir və Osmanlının parçalanması da bu xalqın faciəsinə çevrildi. Çünki 15-ci ildə Osmanlı dövlətinin, yəni Qafqazdakı müharibəsi çox ağır məğlubiyyətlərlə nəticələndi və burada sırf əhalinin böyük bir hissəsinin düşmən tərəfə keçməsi deportasiya ilə nəticələndi. Bu çox ağır bir proses idi. Türkiyə tərəfi də bundan yəni imtina etmir. Yəni Türk tərəfi bunu təsbit edir. Yəni, deportasiya faktı, deportasiya zamanı böyük ölümlər. Amma bunun Yahudi qırğını ilə tamam gördüyümüz kimi çox böyük
yəni, fərqli bir olaylar.
Sırf hüquqi müstəvidə bunun qanunları vardı, bunun ideologiyası vardı. Holokost yerinə yetirənin
bununla belə söz azadlığı uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar əslində Holokostla bağlı olan mübahisələrin də cinayət məsuliyyətinə səbəb olmasını 21-ci əsr söz azadlığı standartlarına uyğun olmadığı barədə bəyanatlar verirlər.
Yəqin ki, haqlısınız. Yəni, indiki mədəniyyət nöqteyi nəzərdən, məsələn, kiminsə kitab yazmasını cinayət kimi təsbit edib, onu mühacirətə sövq etmək. İndi, amma yenə də bunlar çox fərqli məsələlər. Mən çox qısaca səthi toxundum, yəni görürük ki, bu fərqi məsələlərdir. Türkiyənin tarixində heç bir zaman ermənilər haqda xüsusi bir qanun qəbul edilməyib. Hətta İttihad və Tərəqqi Partiyasının üzvü vardı, çoxlu ermənilər vardı.
Aynen.
Yəni bu hüquqi müstəvidə müzakirə eləmək çox çətindir. Demək olar ki, əsası yoxdur.
Dinləyicilər yazırlar, Nadir yazır, salam azadlıq, inanmıram indiki qondarma Azərbaycan hakimiyyəti türk qardaşlarımızın yanında olsun olmaz da. Ona görə ki, Sarkozi İlham Əliyevin xanımına bir medalyon verib Sarkozidən ayıbdır. Deyəcək İlham Əliyev. Ara Səməd yazır Şəkidən. Salam. Nəinki saxta soyqırımla bağlı qərarın verilməsi. Bu məsələnin parlamentin gündəliyinə çıxarılması belə ondan xəbər verir ki, terroru birbaşa dini, milli və s. kimi bu kimi amillərlə əlaqələndirmək əsla düzgün deyil. Fransa kimi zəngin demokratik ənənələri olan dövlətin rəsmi dairələri tarixi həqiqətlərə qərəzli münasibət sərgiləməklə yanaşı bütün dünyanın gözləri önündə baş verən Xocalı soyqırımını tanımır. Bu deməkdir ki, terrorçu yuvalarını yalnız dağlarda, ormanlarda yox, eyni zamanda parlament binalarında, prezident iqamətgahlarında axtarmaq lazımdır. İnanıram ki, dünyaya Hugo'lar, Balzaklar, neçə-neçə dahilər bəxş edən fransız xalqı bir qrup saxtakarın toruna düşməyəcək. Heç olmasa bu hadisədən sonra Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə parklar saldırmaq, dövlət üçün, xalq üçün heç bir önəmi olmayan toplantılar düzənləmək, mükafatlar almaq əvəzinə ciddi işlərlə məşğul olmalıdır. adlı Aras Səməd yazır bunu Şəkidə. Mikhailo yazır, çox qəribəsi odur ki, Fransada deyəsən Allah yoxdur. Sənə gözün üstə qaşın var deməyəcəklər. Amma desən ki, desən Allah yoxdur, sənə gözün üstə qaşın var deməyəcəklər. Amma desən ki, soyqırım olmayıb həbsə atacaqlar. Bu da demokratiya. Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Və davam edir, yazır ki, Fransa hələ gələcəkdə Qarabağda tanıyacaq, Qarabağda Ermənistana qatılacaq. Bunu Rus istəsə də, istəməsə də Elmar Məmmədyarov da susacaq. Xalid Qarayev yazır, qəbul etmirik, pisləyirik. Demokratiyaya ziddir kimi ifadələrlə kimi aldatmaq istəyirlər. Bunu artıq Azərbaycan hökumətinin reaksiyası ilə bağlı bildirir dinləyici. Qəbul etmirsinizsə, əməli addımlar atın. Atmırsınızsa, deməli, qəbul edirsiniz. Sevda yazır, tutaq ki, Fransa qondarma soyqırımı tanıdı. Bu halda Türkiyəni nələr gözləyir? Sual verir. Daşqın Qaraşlı yazır, bunlar necə həyasızdılar? Legion ordeni alanı deməyə cürəti çatmır, amma təhdid edib qovduqlarının sığınacaq almasını tez deyirlər. Belə yazır. Nabətəli Qulamoğlu yazır. Mən rəsmilərin bəyanatında 100 il bundan qabaq ifadəsini deməklə soyqırımı dolayısı yolla tanıma əhvalı hiss etdim. Məsələyə iki cür münasibət var. Ya soyqırım olub, lakin indi Fransanın qərarı düz deyil, ya da olmayıb uydurmadır. Ərəstun bəy, hansı mövqe sizcə düzgün olar? Müşüq yazır, salam azadlıq. Məncə təyin edilmiş deputatlardan bundan artıq münasibət gözləmək artıq şeydir. Biz millət olaraq birinci gücümüzü buradakı düşmənə göstərməliyik. Sonra ermənilərlə asandır. Başqa bir dinləyici yazır ki, ermənilər dünyada məktəb, kilsə, xaçkar tikəndə bizim iqtidar xaricdə Heydər Əliyevin heykəllərini ucaldırdı. Ermənilərin tikdikləri fayda verdi. Heykəllər həmişəki kimi sustu. Belə ismarışlar var, gerisini sonra oxuyarıq və konkret suallar var. Rəstun bəy, buyurun.
Demək, soyqırım məsələsinə gəlincə, soyqırım ümumiyyətlə həm hüquqi termin kimi, həm də soyqırımın qadağan olunması haqqında müvafiq hüquqi sənədlər BMT yarandıqdan sonra qəbul edilibdir. Və bildiyimiz kimi, qanunların da geriyə qüvvəsi yoxdur. Yəni, bu baxımdan Fransanın və yaxud digər dövlətin erməni soyqırımı adlı bir nəyisə, faktisa tanıması bu hüquqi cəhətdən heç bir şeydir. Yəni, onun arxasında nə ola bilər? Hansı addımlar ola bilər? Uzaqbaşı bəyanat verib, Türkiyədən deyək ki, necə ki, Sarkozi İrəvanda bu bəyanatı verdi bir müddət əvvəl. Tanımağı tələb eləyə bilər, nə bilim, kompensasiya ödəmək və s. Mən istəyərdim biz məsələnin bir qədər başqa aspektini müzakirə eləyək və demək, bu aspektə keçməzdən öncə demək, bir məsələyə diqqət çəkim. Əlbəttə, Fransada bu qanunun qəbul olunması bu, demək, demokratik Avropa üçün nonsensdir. Ona görə ki, təsəvvür eləyin, burada Elmir bəy misal gətirdi və tarixi sübut elədi və bunu Alman dövləti özü də etiraf eləyibdir. Holokost bu faktdır və Holokost beynəlxalq səviyyədə də tanınıbdır. Amma İsraildə Holokostu inkar eləyənlər var. Təsəvvür eləyirsiniz, yahudilər var.
İsrail böyük, Şamir var məsələn.
Bəli, cərəyanlar var, kitablar yazır bu barədə, inkar eləyirlər, rədd eləyirlər bu Holokost iddiamını və heç kim onları həbsxanaya atmır. Mən başqa bir misala istinad eləmək istəyirəm. Mərhum Hrant Dink, Türkiyə vətəndaşı olan həmin o tanınmış erməni redaktoru, Az qəzetinin redaktoru. Mən yeri gəlmişkən tanıyırdım mən bu adamı. O deyirdi ki, son zamanlar, deyirdi, əgər Fransada bu qanun qəbul olunarsa, bu söhbət çoxdan var idi, hələ Hrant Dinkin sağlığında. O deyirdi, mən Türkiyədə soyqırım var deyib həbsxanada yatmışam, gedib Fransada da soyqırım olmayıb deyib həbsxanada yatacam. Çünki bunun ikisi də eyni şeydir. Bunu inkar eləmək də və inkar eləməyi cəzalandırmaq da mahiyyətcə eyni şeydir. Amma qayıdaq məsələn biraz praktiki tərəfinə. Mən hesab edirəm ki, bu sırf siyasi qərardır. Fransada qəbul olunubdur. Çünki Sarkozinin partiyası biraz çətin durumdadır. Niyə birdən bu məsələ gündəmə gəldi? Bu çoxdan var idi. Bir neçə ildir bu Fransada müzakirə olunur, bu hazırlanır. Və niyə görə Fransa parlamentində demək, Milli Asambleyada deputatların 90% demək olar ki, buna bulaşmamağa qərar verdilər. Nə idi bunun səbəbi? Demək, orada bir prosedur var. Növbəti mərhələdə bu senatda müzakirə olunmalıdır və 6 ay müddətində. Mənə gəlir ki, bu daha çox PR məqsədi daşıyırdı, PR xarakteri daşıyırdı və bir neçə başqa hədəfləri də var idi. Bu hədəflərdən biri Türkiyənin rolunun gözlənilməz şəkildə artması. Biz son bir ay ərzində dünya mətbuatına baxsaq, aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində dünyanın Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsinin yenidən aktuallaşdığını görürük. Və Türkiyə bugün Avropa Birliyinə bir qədər başqa keyfiyyətdə gələ bilər. Artıq müəyyən bir regional təsiri olan güclü iqtisadiyyatı, böhrandan həmin Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, hələ Fransanın özündən kifayət qədər uğurla çıxmış bir ölkə kimi və bu əlbəttə ki Fransanı qani eləmir. Çünki Fransa bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyində demək olar ki əsas müttəfiqidir. Amma məlum məsələdir ki Türkiyə gələcəksə Avropa Birliyinə Fransa bu müttəfiqliyi minimum Türkiyə ilə bölüşməli olacaqdır. Və mən hətta istisna eləmirəm də ki bu qərarın arxasında digər Avropa ölkələrinin də marağı dayanır. Onlar sadəcə olaraq öz aralarında anlaşıblar. Nə formadasa ki, tutalım Fransa bunu qəbul eləsin, biz də susqun yanaşırıq bu məsələyə. Bu PR-dır və tutalım ki senatın onu təsdiqləməyəcəyi seçkilərdən sonra çox yüksək ehtimalla bu baş verərsə mən təəccüblənmərəm. Türkiyə tərəfinin reaksiyasına baxaq. Türkiyə tərəfinin reaksiyası sərt oldu. Bu normaldır. Amma burada da daha çox PR elementləri nəzərə çarptı. Daha çox, belə deyək ki, bir sərt təbliğat məqsədi ilə istifadə olundu. Deməli, biz burada artıq hardasa bir siyasi gəlişməni görürük. Bu, hüquqi gəlişmə deyil. Hüquqi gəlişmə belə olardı. Türkiyənin Böyük Millət Məclisi, harada ki, AK Parti çoxluq təşkil edir, başlayardı Əl-Cəzairdə demək, kütləvi qırğınları, Fransız ordusu tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınları, bu yeri gəlmişən 15-ci ildə olmayıb, 45-ci ildə olubdu. Bunu araşdırmağa, komissiya yaratmağa, qanun layihəsi, ondan sonra bunu soyqırım kimi tanımağa. Və Əl-Cəzairdəki fransızların törətdiyi 1.5 milyona qədər insan qırıblar orada. Həmin o cinayətlərin qurbanlarının ailə üzvləri və şahidləri bugünəcən durur. Onlara hüquqi yardım göstərmək, ki onlar Əl-Cəzair məhkəməsinə müraciət eləsinlər, bu faktın tanınmasıyla bağlı. Bugün mən bunu sosial şəbəkələrdə müzakirəyə çıxarmışdım. Mənə sual verirlər ki, bəs Əl-Cəzair hökuməti. Əl-Cəzair hökuməti buna müqavimət göstərə bilməz. Çünki burada söhbət insanlardan gedir. Əgər Türkiyə bu dəstəyi verərsə, bu real addımlar olardı. Amma bugün Türkiyənin elədikləri sözün açığı, bu da PR-dır. Yəni, mən daha çox burada erməni soyqırımı məsələsinin
amma onda bəlkə haqlıdırlar Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri gözləmə mövqeyi tutmaqda. Ki, onsuz da senat yəqin ki, bunu qəbul etməyəcək.
Qətiyyən.
İndidən kartları yandırmayaq.
Qətiyyən. Bizim söylədiklərimiz ehtimaldır. Kim bilir ki, senat onu qəbul eləyəcək, eləməyəcək. Amma Milli Asambleya artıq qəbul eləyibdir. Və buna münasibət olmalıdır. Və siz bilirsinizmi ki, İki gün öncə Fransa ilə Azərbaycan arasında bir memorandum imzalanıbdı.
Və dünən təsdiqləyən prezident imzası ilə.
Bəli.
Və bugün də
və bu çox simvolikdir. Təsəvvür eləyin.
Dünən prezidentin web səhifəsində var idi həm
sonra tez yığışdırdılar. Bəli, tez yığışdırdılar. Bu çox simvolikdir və taleyin hökmünə baxın ki, bu artıq Azərbaycan əhalisinə açıq-aşkar göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağla bağlı, ermənilərə dünyada olan himayədarlıqla bağlı, apardığı bütün danışıqlar, söhbətlər, bəyanatlar, hədələr və s. Bunlar hamısı boş-boş söhbətlərdir.
Əlbəttə.
Fransa parlamentinin həmin qanunu qəbul etdiyi gündə Azərbaycan prezidenti həmin o memorandumu imzalayır və Fransa ilə
o memorandumdan bağlı müxbirimiz İlqar Rəsul Zahid Orucun reaksiyasını soruşub, onun eşidək gerək ki, Zahid Oruc bu barədə nə deyib, bir az sonra eşidəcəyik. Bu arada dinləyicilər də yazırlar bu mövzuda, yazır ki, Zahid Orucu eşidək, sonra dinləyicilərin fikirlərini oxuyaq. Buyurun.
ki, bəlkə yəni bu əvvəlki münasibətlərin gedişində baş vermiş bir hadisədir və Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin indiyə qədərki dövrdə ən azı 90-cı illərin vəziyyətindən çıxarmaq üçün də böyüklər aparılıb. Kim bunu inkar edəcəkdir ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Azərbaycanın Fransa cəmiyyətinə təqdimatı böyük mədəniyyət və siyasi mərkəzinə Azərbaycanla bağlı xəbərlərin, informasiyaların daşınması baş verir və bu bizim xeyrimizə işləyir. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Lakin əlbəttə ki, bütün hadisələri saxta erməni soyqırımı və onun tanımayanlara qarşı cəza üzərində dəyərləndirmək olmaz. Dünənə qədər Fransa ilə bütün parametrlər üzrə əlaqələrə Türkiyə malik deyildimi? Və mən başqa məsələni qoyuram. Doğrudan mı sanksiya rejimi, əlaqələrin dayandırılması, həmçinin hava məkanının verilməməsi, iqtisadi deməli münasibətlərdən imtina, hərbi məsələlərdə əməkdaşlıq etməmə sülh yoludur. Bu bəlkə daha çox elə ermənilərin düşündüyü bundan ibarətdir. Məsələnin mahiyyəti tamam başqadır. Buna qarşı dayanış üçün əlaqələrdən çıxmaq və s. kimi mövqelər Avropanın və ya Qərbin xeyrinə işləyəcək. Fransa cəmiyyətinin Avropanın işləmək lazımdır. Onun cəmiyyətə təsir göstərən bütün qurumlarına çıxış əldə etmək lazımdır. Sənayeçilərdən tutmuş media strukturları, iri tirajlı mətbuat və s. Başqa tərəfdən deməli, Türkiyə və Azərbaycan Xocalını tanıtma üzərində bir komissiya yaratmalıdır. Bu komissiyanı yaradıb Xocalını tanıma üzərində beynəlxalq miqyasda aparılacaq iş saxta erməni soyqırımına qarşı dayanış göstərməyə imkan açar. Xocalı faciəsi qədər ermənilərin apardığı propagandanı zərərsizləşdirəcək ikinci proses yoxdur. Nə qədər ki, biz bunu etmirik, parlamentdə Qarabağdan çıxarılsın, danışıqlar iştirak edilməsinin mövqeyi ilə heç nəyə nail olunmayacaq.
Prezidentin bu fərmanı məhz bugün, dünən imzalamış.
Mən düşünmürəm ki, Türkiyənin əleyhinə qəsdən hansısa bir mövqeyini düzənləmək, onu göstərmək üçündür. Fransa-Azərbaycan münasibətləri müxtəlif sahələrdə inkişaf edir.
Olmazdı ki, məsələn, bu həssas məqam.
Sizi inandırıram ki, mən bunu sırf təsadüfi addım sayıram. Lakin bir daha xüsus vururam. Dünənki günə qədər də eyni ahəngdə, eyni müstəvidə, daha böyük intensivliklə Türkiyə-Fransa münasibətləri davam etməkdədir.
Gültəkin xanım, eşitdiniz, keçmiş həmkarınız deyir ki, daha geniş olmalıdır əməkdaşlıq, daha ciddi əməkdaşlıq olmalıdır. Siz nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, təbii əməkdaşlıq Avropa ilə dərinləşməlidir, genişlənməlidir, amma əməkdaşlıq üçün əməkdaşlığın genişlənməsi üçün, dərinləşməsi üçün daha prioritet istiqamətlər var. Məsələn, insan haqları, demokratiya, fikir və söz azadlığı, yəni bu istiqamətdə biz doğrudan da Avropa ilə siyasi islahatlar, hüquqi islahatlar, iqtisadi islahatlar və sosial islahatlar, yəni bu istiqamətdə biz doğrudan da Avropa ilə sözün hər mənasında daha geniş əməkdaşlığa getməliyik, inteqrasiya getməliyik, Avropa institutlarını inteqrasiya etməliyik. Ancaq konkret bu məsələyə münasibətdə, yəni mən düşünürəm ki, Azərbaycanın Fransa cavabı adekvat olmalıdır. Bir də vurğulamaq istəyirəm, ən az ona görə ki, bu addımıyla Fransa bir mənalı olaraq erməni pərəst mövqeyini ortaya qoyur və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransaya etimadına çox kifayət qədər ciddi bir zərbə vurur və bu etimadı belə demək mümkünsə darmadağın edir. Əgər Minsk qrupunun həmsədrlər institutuna daxil olan iki ölkə, Rusiya və Fransa bir mənalı olaraq erməni pərəst mövqeydən çıxış edirlərsə, hətta yəni erməni soyqırımını inkar edənlərə cinayət məsuliyyətini tətbiq edəcək səviyyədə bir fəaliyyət sərgiləyirlərsə, Ermənistan-Azərbaycan ərazilərini Ermənistan deməli silahlı qüvvələri ilə birləşərək işğal etmək səviyyəsində münasibət sərgiləyirlərsə, aydındır ki, bizim bundan sonra Minsk qrupunun həmsədrlərinə yəni güvənimiz də sadəcə illüziyadır və yəni özünü aldatmaq cəhdidir. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan ən azı bu formatda öz sözünü həm beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də deməli Fransa daha kəskin deməlidir, həm də ona görə ki, sabah Ermənistanla bağlı da işğal olmuş Azərbaycan əraziləri ilə bağlı Fransada hansısa bir şəkildə və ya başqa bir ölkədə hansısa bir şəkildə qərarlar qəbul ediləcəksə və Azərbaycanın o qərarların qəbul edilməsinə təsir imkanları təbii ki, o geniş olmayacaqsa, bizim Türkiyədən artıq Türkiyəyə müraciət etmək üçün, Türkiyədən yararlanmaq üçün ən azı, yəni əlimizdə bir imkanım olsun, ən azı üzümüz olsun. Yəni bu baxımdan mütləq Azərbaycan bu məsələlərdə daha kəskin mövqe qoymalıdır. Mən bir məsələyə də münasibət bildirəcəm bayaqki suala. Yəni bu qərarın qəbul olunmasında sözsüz ki, seçki kampaniyası amili çox önəmlidir. Hətta bu məqsədlə, yəni düzdür, bu təsdiq olmamış məsələdə, ancaq dünyanın ən aparıcı maliyyə institutlarından birinin rəhbərini də saxta ittihamlarla demək olar ki, sıradan çıxartdılar və s. Ancaq digər faktor da var, yəni Türkiyənin özünün güclənməsi, Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması, Rəstun bəy bu barədə danışdı və bir faktoru da unutmayaq, yaxın şimalı Afrika ölkələri Fransanın vaxtıyla çox güclü olduğu bu bölgədə bugün Türkiyənin nüfuzunun artması və Fransanın nüfuz savaşında belə demək mümkünsə Türkiyəyə uduzması, yəni Sarkozy'nin məhçum Misirdə qarşılanmasıyla, digər ölkələrdəki qarşılanmasıyla Erdoğan'ın qarşılanmasını müqayisə etmiyorlar. Yəni hər mənada Fransa uduzduğunu anlayır və təbii ki bu yolla Türkiyənin nüfuzuna zərbə vurmağa çalışır.
Təşəkkür edirəm. Gültəkin Hacıbəyli idi bu və Rıza Kazımov yazır. Azərbaycan hökumət nümayəndələrinin Fransanın ünvanına dediyi mənfi fikirləri səmimi qəbul etmək olmur. Tarix nə tez unudulur. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 3 oktyabr 93-cü ildə ilk rəsmi səfərini Fransa prezidenti Mitterrand'ın dəvəti ilə bu ölkəyə edib. Prezident İlham Əliyev də prezident seçildikdən sonra ilk xarici səfərini məhz Fransaya edib yanvar 2004-cü ildə. Sözlərimizdə və fikirlərimizdə ehtiyatlı olaq. Unutmayaq ki, erməni genosidi kartı Sarkozy ətrafının məhsuludur. Bunun Fransa xalqına heç bir aidiyyəti yoxdur və bu qanunun qəbul edilməsi onsuz da mümkün deyil. Fransa sistemində mövcud mexanizm buna imkan verməyəcək. Unutmayaq ki, Gaysot presidenti Fransada 1990-cı ildən var. Ancaq qondarma erməni soyqırımı Gaysot kateqoriyasına daxil edilə bilmir. Çünki Nürnberg prosesi kimi proses olmayıb və genosid termininin erməni qətləamına aid edilməsi də bu baxımdan mümkün deyil. Emin Babayev yazır, Türkiyənin qabağında Azərbaycan xalqı utanc vəziyyətinə düşüb, onların tam hüququ var. Öz iqtisadi və siyasi maraqlarını güdərək Ermənistanla sərhəddə açsınlar. Sabah sərhədlər açılsa, Azərbaycan xalqının heç bir mənəvi hüququ və ixtiyarı olmayacaq ki, qardaş ölkənin bu addımını pisləsin. Çünki biz öz taleyimizi İlham Əliyevə və onun həyat yoldaşına həvalə etmişik. Zamiq Məmmədli isə qısa olaraq bunu yazır ki, Fransada bu qanunu qəbul etmək onların daxili məsələsidir. Çünki onlar seçiciləri qarşısında cavab etdilər. Fransada yaşayan türklərin orada seçici olmadığını və ermənilərin əksinə illərdir orada icma quraraq seçici olduğunu argument gətirir. Və Qaqaş Gedəbəyli yazır ki, Fransada Türkiyə əleyhinə qəbul olmuş qərara görə bizim hörmətli deputatlarımız Fransa hökumətinə qarşı sərt qərarlar qəbul etmək əvəzinə buna görə Azərbaycan hökumətini qınayırlar. Bu nə dərəcədə məntiqə uyğundur? Yəqin müxalifətini qınayırlar demək istəyib. Çoxdur. Şərhlər hamısını oxuya bilmirik. Onsuz da Elmir bəy buyurun.
Siz bu çoxlu müxtəlif yöndən fikirlər eşidirik. Bu günlər çox ajotajdır bu mövzu, yəni doğrudan da ağırlı yerdir cəmiyyətin. Amma mən başqa bir tərəfinə toxunmaq istəyirəm. Nəyə görə biz cəmiyyət olaraq, hakimiyyəti də demirəm, amma cəmiyyət də olaraq, ümumiyyətlə, erməni tərəfi ilə heç bir iş aparılmır cəmiyyətdə. Ancaq nifrinlə, hədə qorxu ilə, yəni nifrətli sözlərlə bir son bir şeyə nail olmaq da asan deyil. Yəni, erməni tərəfində də elə adamlar var ki, onlarla işləmək lazımdır. Türkiyədə, məsələn, adı çəkildi də Az qəzetinin öldürülmüş baş redaktoru Ranting. Belə bir, məsələn, yazıcı var, Vahi Avetiyan, məsələn, İsveçdə yaşayır. O, açıq məktub yazıb Fransa o
aşağı
palataya. Məktub yazıb İngilizcə və Facebookda dərc etdir. Mən oxudum dünən o məktubu. Yazmışdı ki, bu faciə ilə maraqlandığımız üçün çox təşəkkür edirəm, amma bu cür qanun qəbul etmək, yəni söz azadlığına zərbədir filan. Belə bir məktubu var onun. Bu adamın Amerikada nə hansısa çıxışına görə daşnaqlar tutdurmuşdular. Əməlli başlı məhkəmə prosesi vardı. Çox çətinliyi azaldı.
Yəni sizcə o məqamlar ki, birləşdirir, o yerdə birləşmək lazımdır.
Ya bizim cəmiyyət ümumiyyətlə bu erməni tərəfi ilə sırf vətəndaş diskursunda demək olar ki, işləmir. Aydın. Orada da müxtəlif vətəndaşlar var ki, müxtəlif fikirlərsiz. O cəmiyyətdə də daş qaya kimi bizim üstümüzə gəlir. Orada da insanlar var. Yəni işləmək olar. Aydın. Humanitar faktordan istifadə edilmir. Yəni onu demək istəyirəm.
Rəstun bəy,
mən bir neçə söz demək istəyirdim, amma görürəm, mənə vaxt saxlamadınız. Ona görə qısaca deyəcəm. Birinci, mən Zahid Orucun çıxışına şərh vermək istəmirəm. Hələ özümə biraz hörmətim qalıbdır. İkincisi, əgər Fransanın bu qərarının qarşısında, qarşılığında Fransa ilə əməkdaşlığı genişləndirmək lazımdırsa, həmin məntiqdən yanaşsaq, onda elə Ermənistanın torpaqlarımızı işğal eləməsinə görə Ermənistanın da sərhədlər açmaq lazımdır. Bəlkə fikirlərlə də daşındılar və s. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəsmiləri pis vəziyyətə düşüblər. Onların hakimiyyətinə Fransanın dəstəyi lazımdır və bu baxımdan həm milli maraqlar, həm dövlət maraqları, həm qardaş dövlət olan Türkiyənin maraqları və ümumiyyətlə çox konseptual bir məsələ, Erməni-Azərbaycan münasibətləri məsələsi faktiki olaraq keçir
arxa plana. Cəmiyyət necə?
Cəmiyyət hesab edirəm ki, hakimiyyət qarşısında tələblər qoymalıdır ki, hakimiyyət bir mənalı şəkildə Fransaya qarşı adekvat addımlar atsın.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Gültəkin Hacı Bəyli, Ərəstu Noruçlu və Elmir Mirzəyevlə müzakirə etdik. Fransa parlamentinin erməni soyqırımını tanımaqdan imtinaya görə cinayət məcusuliyyəti ehtiva edən qərarını. Beləcə, bir növbəti saatda əziz dinləyicilər, yeni ildə açılan turizm imkanlarını müzakirə edəcəyik.